Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin, geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləki.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Orada tikinti qanunvericiliyini də çoxu surətdə pozublar. O svayları vıranda onlar 10 sm aralı vırılmalıydılar. Halbuki onlar 1 metr aralı vırıblar və bunun nəticəsində də ev əlbəttə ki, çatdı və gələcəkdə böyük təhlükə yaranacaq. Mən bu ora mütəxəssislər dəvət etdim, gəldilər, baxdılar, yəni tikinti ilə əlaqədar. Onlar dedilər ki, burada bu 6 mərtəbəli binanın tikintisi sizin üçün böyük təhlükədir. Gələcəkdə bu bina pasipenlə yavaş-yavaş başlayacaq çökməyə və çökdüyü də sizin divar. O güc nəinki aşağı verir, o güc yanlara da verir. O yanlara verəndə sizin divar əyilib tökülə bilər və bu nə vaxt olacaq və necə olacaq, ona heç kəs heç nə deyə bilməz.
Bunu qaynar xəttdə Cəlil Məmmədquluzadə küçəsindəki 85 saylı evin 205-ci mənzilində yaşayan Füzuli Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə, qonşusu sahibi Səfərova bu ilin may ayından onların rahatlığını pozub.
Tikinti, bax, belə bir tikinti aparılır. Göstərəcəm, qeyri-yaşayış binasıdır, onun proyektidir. 600 təxminən kvadrat metr sahədə. Belə bir bina tikilir.
Yəni, həmin binanın fundamentinin qazılması sizin evin uçulmasına təhlükə yarada bilər, belə bir şey?
Yox, ən birincisi, o fin evi iki mənzillidir. Onun yarı hissəsi sökülüb, texniki rəy olmadan və qonşunun razılığı olmadan, yəni bu qanunda göstərilib, qonşunun razılığı olmadan ora sökülüb. Bu birinci qanun pozuntusudur.
Yəni, siz fin evində yaşayırsınız?
Bəli, fin evində yaşayırıq. Yəni, onun yarı hissəsi mənimdir, mən mülkiyyətçisiyəm, yarı hissəsi isə qonşunundur. Qonşu, yəni mənim razılığım olmadan çobud surətdə özünə məxsus olan hissəni söküb. Yəni və bu fin evini yəni qəzalı vəziyyətə gətirib çıxardıb.
Niyə söküb? Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, o orada bir mərtəbə yerin altında olmaqla 5 mərtəbə də yerin üstündə, yəni 6 mərtəbəli, yəni qeyri-yaşayış binasını tikmək istəyir. Bəli, bəli, tikmək istəyir. Bax, bunu tikmək istəyir. Yəni fin evinin yerində.
Qonşu kimdir dediniz?
Qonşu burada o, qonşu yazılıb Səfərov sahibə paşa qızı. Ona məxsusdur.
Bəs o fövqəladə hallardakı şöbə müdürünün nə adiyyatı var? Marif dedi ki, o sökür.
Yəni ki, onun adı hallandırılır. Yəni ki, o
yəni sizcə o xanımdır da?
Bəli, xanımdır.
O xanımın bu belə bir bina tikmək imkanı var ümumiyyətlə?
Yəni o xanımın 3 il müddətində, yəni nə qədər ki, o alıb o mənzili, 3 il müddətində bir dəfə də olsun, o bir gündə olsun o mənzildə yaşamayıb və mən onun sifətini heç bir vaxt görməmişəm.
İmkanlarından da xəbərim.
İmkanlarından da xəbərim yoxdur və kimliyindən də xəbərim yoxdur.
Bəs nə vaxtdan başladı bu söküntü işləri?
Söküntü işləri may ayından başladı. Demək olar ki, təxminən may ayının ortasından və mən 24 may məhkəməyə müraciət etdim ki, qanunsuz onlar mənim razılığım olmadan sökürlər və mənim üçün təhlükə yaradırlar. Məhkəmə qərardat verdi ki, söküntü Nəsimi rayon icra hakimiyyəti və digər şəxslərə orada söküntü və tikinti işləri aparılması qadağan edilsin. Və Nəsimi rayon icra məmurları gəlib bu tələbi yerinə yetirdilər və söküntünün artıq fin evinin yarı hissəsi sökülmüşdür. Orada sonra hansı bir işlərin görülməsini saxladılar.
Füzuli Əliyev deyir, bu sakitlik cəmi 20 gün davam edib. Hakim işin dayandırılması ilə bağlı qərardadı ləğv etdiyinə görə 20 gündən sonra əraziyə yenə fəhlələrlə ağır texnika gətirilib.
Ancaq 20 gün keçdikdən sonra yenə həmin hakim qərardadı ləğv etdi.
Özünün
çıxardığı qərardadı 20 gündən sonra ləğv etdi. Ləğv etdikdən sonra təzədən qarşı tərəf gəlib orada katlavan qazmağa başladı. Mən bu hadisədən sonra gəlib müraciət etdim. Hakimin özünə şikayət vermişdi. O şikayətdən sonra hakim gəldi, baxdı və dedi ki, artıq onlar söküblər, artıq sökülüb bu. Yəni ki, biz qərardad vermişik ki, söküntü dayandırılsın, artıq sökülüb yəni. Mən də izah etdim ki, yəni söküntü onlar söküblər, ancaq buranın fundamenti var. Əgər onlar fundament qazsalar, burada təhlükə yaranacaq. Yəni mənim mənzilim, binam başlayacaq çökməyə. Və bu da baş verdi. Onlar başladılar katlavan qazmağa. Katlavan qazdıqdan sonra mənim binamda çatlar əmələ gəldi. Və daha da qəzalı, daha da vəziyyət ağırlaşdı və qəzalı vəziyyətə gəldi çıxdı.
Bəs siz o hakim ki qərardadı ləğv etdi, siz apellyasiya verdiniz.
Mən o dəqiqə apellyasiya şikayəti verdim və apellyasiya şikayəti verən kimi apellyasiya şikayətinin bir kopyasını da verdim məhkəmə icraçılarına ki, yəni o qərarın ləğvi qüvvəyə minmir. Çünki mənim apellyasiya şikayətim var. Buna baxmayaraq onlar buna göz yumdular. Və orada katlavanın qazılmasının qarşısını almadılar.
Katlavan qazıldı,
sonra fundament qazıldı.
Eviniz
ondan sonra,
qəzalı vəziyyətə
bəli,
düşdü.
Bəli, eviniz qəzalı vəziyyətə düşdü. 3 dəfə, 4 dəfə mən Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng etdim. Onlar ancaq dedilər, biz araşdırırıq. Sonra 2 dəfə mən ora qəbula getdim. 1 dəfə görüşdüm. Mən fövqəladə hallara da müraciət etmişdim o söküntü işləri olanda.
Onlar gəlib baxmışdılar.
Bəli, gəldilər, baxdılar. Sonra mən dəfələrlə əlaqə saxladım. Dedilər, bu iş yəni ki, yoxlamadadır. Biz baxırıq, baxırıq, baxırıq. Ancaq 2 ay müddətində keçib. Sonra axırda mənə dedilər ki, biz baxıb göndərəcəyik Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə və sizə cavab göndərəcəyik. Üstündən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 24 mayda bu baş verib. Yəni ki, 2 aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, heç bir cavab yoxdur nə fövqəladan, nə də ki, Nəsimi rayonuna fövqəladan göndərilən bir göstəriş mi deyim, bir cavab mı deyim, hər hansı bir cavabla. Ancaq mən yazdığım bir daha bir sənədlə sizi tanış etmək istəyərdim ki, bu sənədi mən yazmışam Bakı şəhəri meriyasına, Hacıbala müəllimə. Hacıbala müəllimdən cavab gözləyirdim, ancaq oradan onlar mənə dedilər ki, biz göndərmişik Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə və Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə bu barədə cavab verdi. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə mənə bir belə bir cavab göndərdi ki, buyurun, tanış olun. Yəni ki, bu məhkəmədə olduğuna görə biz buna baxmırıq. Halbuki qanunun pozuntusunu özləri etmişlər və buna reaksiya vermək lazım idi.
Ancaq mübahisəli olduğu halda, məhkəmədə iş davam etdiyi halda orada iş gedir.
İş gedir. Yəni ki, icra məmurları, mənim şikayətim ondandır ki, icra məmurları qanunvericiliyin aliliyini təmin etmirlər. Yəni iş gedir. Mən dəfələrlə müraciət edirəm.
Hansı mərhələdədir? Katlavan qazılır orada.
Gündə Ali bir böyük briqada 10 nəfər, 15 nəfər işləyib. Katlavan artıq çoxdan qazılıb.
Bəs sizə kompensasiyamı deyək, ya əvəzimi deyək, nəsə bir təklif edibdir?
Mənə heç bir təklif olunmayıb. Mənə ancaq deyiblər ki, əgər sizdə çatlar varsa biz o çatları, yəni ki, nəsə təmir edərik. Mən isə onlara izah etmişəm ki, burada söhbət hansı bir çatdan getmir. Bu binanın artıq siz tikintisində bu ağırlığa mənim binam dözməyəcək və o geç tez dağılıb töküləcək yerə. Yəni söhbət mənim mənzilimdən gedir bütövlükdə. Hər hansı bir çatın düzəlməyindən söhbət getmir.
İndi orada yalnız katlavan işlərdi, yoxsa qaldırıblar nəsə?
Artıq beton töküblər, artıq gəlib o demək olar ki, zirzəmini başa çatdırmaq üzrədir. Zirzəmini, yəni padvani pomişeni uca artıq başa çatdırmaq mərhələsindədir.
Sahibə Səfərova isə bildirir ki, qeyd olunan ünvandakı mənzil 2010-cu ilin oktyabr ayından ona məxsusdur. Mənzil sökülənə qədər orada yaşayıb. Qanun ona əmlakı ilə öz istədiyi kimi davranmaq, üzərində sərəncam vermək hüququ verir. O da öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün mənzili söküb yerində yenisini tikmək qərarına gəlib. Buna görə lazımi orqanlara müraciət edib. Bu il aprelin 3-də Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən sərəncam aldıqdan sonra evini söküb. Sahibə Səfərova hesab edir ki, öz torpağında apardı tikintinin Füzuli Əliyevə heç bir zərəri yoxdur. Füzuli Əliyev isə apellyasiya şikayəti ilə bağlı qərar çıxarılana dək ərazidə işin dayandırılmasını tələb edir. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti isə tikinti işlərinin dayandırılması üçün tikinti sahibinə xəbərdarlıq olunduğunu deyir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov hesab edir ki, qanunvericilikdəki əmlak üzərindəki hüquqlardan istifadə başqasının əmlakına zərər vurmamaqla həyata keçirilməlidir.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Şirvandakı 5 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyən Tamara Əliyeva qaynar xəttdə danışır ki, 7 il əvvəl ölkə başçısına əlbəl təqdim etdiyi şikayət məktubunun cəzasını hələ də çəkməkdədir. Onun dediyinə görə, rayonun icra hakimiyyətinin başçısı Mərdan Camalov şikayət məktubundakı problemləri həll etməkdənsə bu ailənin güzəranını daha da iflic edib. Tamar Əliyeva deyir ki, prezidentə verdiyi məktubda icra başçısından narazılıqlar da yer alıb. Bir neçə gün sonra başçı onu yanına çağırıb.
Prezidentə deyəndən sonra, şikayət eləyəndən sonra sizə nə cavab gəlib?
Məni çağırdı Mərdan müəllim qəbuluna. Bir neçə nəfər, bir 5 dənə kişi ilə.
Kimdir Mərdan müəllim?
Camalov Mərdan da Şirvan şəhər icra başçısı.
Hə, icra başçısı.
İcra başçısı. Deməli, mənim icra başçısından da şikayətim.
Mərdan müəllim çağırdı sizi. Nə dedi?
Nə dedi? Dedi, verəcəm ev. Mən də inandım ona. Dedi, bir gün, iki gün işi deyir müəllimə. Burada yazılı propiska işi, pasport işi, qeydiyyat işi, forma 2 dənədir onu almağa. Mən də ona inandım. Dedim, haza gedib gəlib. Bu mühəmmətçil adamdır, namaz qılır. Məni də o birlər aldatdı, qabaqkilər aldatdı. Bu məni aldatmaz da bu həqiqəti deyən adamdır yəqin ki. İnandım da təzə gəlmişdi onda bu. Dedim, Mərdan müəllim, mən möhlət verərəm sizə nə qədər. Möhlət deyəndə ki, yəni gözləyərəm də. İndi bu qədər kirədə qalmışam. Mən bir ay, iki ayda kirədə qalanda ölməyəcəydim ki. Dedim, ev yoxdur, gözləyərəm sizi. Siz mənə takib bunlar hazırlanınca ev verərsiniz. Elə sevindim, o qədər şadlandım, mürəkləndim ki, ay Allah, nə yaxşı olacaq, mənə ev verirlər, mənim evim olacaq. Saldı məni bir balaca bir otağa, 5 dənə kişinin təkidi ilə mənə təzyiq göstərə-göstərə ki, yaz ilə ki, bura əsəbləşmişəm. Əsəbləşib yazmışam. Mən nə yazmışdımsa prezidentə elə bir təqdir yazmışdım bilmirəm. Nə yazmışdımsa buna ki, bu mənə niyə görə ev vermir, yanaq ayırmır. Oradan bundan cavab gözləyirlər prezident aparatından. Dedi, mən onlara cavab yazmalıyam ki, müəlliməyə bu əsəbləşib yazıb ki, bunu bura. Mən dedim, dedi, ev verirsə, əvvəl məni sürün dillə aldatdı. Dedi, ev verirsəm, mən dedim, yazaram, nə olar? Tək sənə söz gəlməsin, Camalov. Bax, Allaha and olsun, bala. Sən mənim elə qızım yerindəsən, mənim yaşıma bir səhmə yaraşmır, yazdım. Qol da çəkdim, verdim. O ildən bu iləcən sürünürəm ilan kimi.
Neçənci ildən?
2007-ci ildən indiyənəcən sürünürəm. Məni icra hakimiyyətin qapısına belə buraxmır bu adam.
7 il keçir. Ev növbəsinin yetişmədiyini görən Tamara Əliyeva bu dəfə prezidentə prezident.az saytı vasitəsilə şikayət edir. Yazır ki, 7 il əvvəl verdiyiniz tapşırığı icra başçısı hələ də yerinə yetirməyib.
Kompüterimiz var evdə. Girdim kompüterindən prezidentin saytına, oraya yazdım. Bir iki dənə şikayət məktubları. Rav olsun, pis sözlər yoxdur, belə gözəl müəllimə kimi bir savadlı sözlər yazdım, gitdi. Vurdum, gitdi, təşəkkür. İki gün çəkmədi, gəldi yoldaşımı vurub işdən çıxardıb. Yaşılaşmada 128 mod maaş alır. Həmin bu xəstə oğlum da orada işləyir. Qızımı da orada o qədər az maaş var ki, hər ailədən elə bir adama aforum deyirlər ki, 97 mod akıladır, yəni burada çox olsun bu sahə rəisidir. Meskomda bir, haradasa bir 150 mod alsın da, qızımı da aforum deyirlərmişlər. Orada hər bir adamın sahə rəislərinin aforumları var. Bir mənim yoldaşım deyir, gedib yoxlaya bilərlər. Hamını çıxartdı işdən mənim yoldaşıma. Fəhlə formu deyilib, 3 ayda ev həbsi kəsib ona.
Şirvan rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Tamara Əliyeva və ailə üzvləri rayondakı yataqxanalardan birinə yaşayış qeydiyyatına götürülüb. Özlərinə isə uşaq bağçalarından birində sığınacaq verilib. Sığındıqları otağın təmir xərclərini də rayon icra hakimiyyəti çəkib. Tamara Əliyevaya növbədən kənar ev verilməsi barədə onlara tapşırıq verilməyib. O, başqa evsizlər kimi ev növbəsindədir. Siyahıda da 131-cidir. İcra hakimiyyətindən Tamara Əliyevanın həyat yoldaşını evdə dustaq etmələri barədə deyilənləri də yalanladılar. Bildirdilər ki, onun həyat yoldaşı sahə rəisi kimi işinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə fəhli işinə keçirilib. Hər gün işə gedir, gəlir, hər ay maaşını alır.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiblər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəzdəroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiyada o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanına
getdi? Kazımov Şirmə Mədəcdər oldu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azab
siz,
adet.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Biz də dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz də köməkləyik, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, bunlar dedilər, vaxtı bir yaz gedir. Sonra bana dedi ki, sən vabşa çıx oradan. Mən sana pulunu hissə-hissə qaytaracağım sana. 3500-ü. O abuş dolarını hansı ki torpağa vermişdik. Natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyev Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yolu ilə Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə Məhkəmələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir, ancaq Şirməmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şirməmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi badana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirtmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoymuşsan. Dünən dövlətin torpağı səndəydi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sahəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti vurasılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Göçmə sakini Xəyal Şirəliyev polisdə saqqalının zorla qırxıldığını deyir. O, iyulun 22-sində Göçay rayon mərkəzi məscidində şərlənərək tutulduğunu deyir. Xəyal Şirəliyevin deməsinə görə, Göçay rayon mərkəzi məscidinin imamı ilə mübahisəsi üzündən şərlənərək polisə düşüb. 23 iyulda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə 3 sutka həbs alan Xəyal Şirəliyev sonuncu gün saqqalını polis şöbəsində polislərin qırxdığını bildirir.
Orada ondan sonra saqqalımı qıxdı polis rəisinin mavini əslatın Məhməd oldu səfirəmirəmsi. Mən təqqir elədim, mən demədiyi söz qalmadı, yəni söydü, vurdu, yəni sonunda da mən saqqalımı qıxdı, mən saqqalımı şəxsiyyət vəsiqəmdə saqqalıya mən şəkilim. Bundan 2-3 ay bundan qabaq da mən gəlmişdim, mən Bakıda işləyirəm. Gəlmişdim rayona evə, xəstə anam var evdə, mən yenə tutmuşlar, onda heç nə ilə, heç birbaşa yəni evdən kapının ağzından gəlib aparmışlar. O həmin yenə həmin adam o rəis mavini. Mənə deyir ki, gəlmə bu rayona gəlmə. Deyirəm niyə də mən nə eləmişəm? Deyir heç nə, prosto səni görmək istəmirik. Deyirəm evdə xəstə anam var, deyir gəlirsənsə gecədən gecəyə gəl. Orada saqqalım da qırxanda mən dedim ki, Respublika prezidentin qanun var da, yəni elə bil ki, din azadlığı uğrunda üzrə də, yəni belə bir şey var.
Aydındır, hə.
Mən dedi ki, yəni mən burada qanun zat yoxdur, qanun mənəm. Burada yəni bizim tutmuşuqsa yəni qanun bizik. Prosto mən də şikayət edirəm də Respublika prezidentinə. Yəni bu qanunlar necədir? 2 aydan sonra seçkidir. Yəni bu cəmaatı qaldırırlar. Özləri bütün cəmaatı qaldırırlar yəni özlərinə qarşı. Mən heç nə eləməmişəm. Mən nə oğurluq eləmirəm, nə mən daxmada yaşayıram bir dənə. Heç vaxt mən onun ötürü gəlib şikayət eləməmişəm ki, mən kasıbçılıqdır və yaxud da nəsir. Yəni sadəcə olaraq başımı salmışam aşağı, ibadətimi edirəm, onu da qoymurlar eləməyə.
Xəyal Şirəliyev deyir ki, hər yerə rəsmi və şifahi müraciət edib, amma heç kim tədbir görmür. Göçay rayon polis şöbəsinin müavini Əflatun Məmmədov bu məsələ ilə bağlı qaynar xəttdə bunları bildirib. Xəyal Şirəliyev 3 sutqalıq inzibati həbs olunub. Həbs olunduğu vaxt onun saqqalı həddindən artıq uzun olub. Müvəqqəti saxlama təcridxanasının qaydalarına uyğun, sanitar gigiyenik qaydaları qorumaq məqsədi ilə həkim məsləhətinə əsasən özü saqqalını qırxıb. Onun saqqalı heç bir polis tərəfindən qırxılmayıb. Dediyi ittihamlar hamısı böhtandı. Xatırladım ki, Göyçay rayon polis şöbəsinin müavini Əflatun Məmmədov bunları deyib.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindəndir. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindəndir. Selahattin Rəşad Eyvazoğlu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldıq. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir, Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsində məqalla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyəm.
Salam Məlisim. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cana başçının sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.